U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Amerika bombardovala nuklearna postrojenja u Iranu. Iran upozorio na trajne posljedice. Rusija i Kina osudile napade.
Obilježena je 33 godine od proboja koridora života, najslavnije bitke Vojske Republike Srpske.
Bitka za proboj koridora bila velika pobjeda Vojske Republike Srpske. Neophodno istrajati u njenoj odbrani, poručili zvaničnici.
Predsjednik Dodik izjavio da je grupa iz Konjica ucijenila njegovu glavu na 1 000 000 evra.
Oko 800 djece i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije ispraćeno iz Republike Srpske.
Vrijeme sunčano i toplo. Sjedinjene Američke Države izvele su vazdušne napade na 3 nuklearna postrojenja u Iranu. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da ne preduzima odmazdu protiv Amerike, rekavši da Iran ima izbor između mira ili tragedije. Iran poručuje da u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i njenim odredbama zadržava sve opcije za odbranu svog suvereniteta, interesa i naroda. Samo par časova od američkog udara Iran je ponovo ispalio balističke rakete na Izrael. Rusija i Kina su osudile američke napade na Iran, informiše Zorana Marković.
Amerika je izvela masovne visokoprecizne udare na 3 ključna iranska nuklearna objekta Fordo, Nans i Isfahan. Odmah nakon napada Donald Trump je poručio da su ključni objekti Irana za obogaćivanje uranijuma u potpunosti uništeni. On je upozorio Teheran da ne preduzima odmazdu protiv Sjedinjenih Američkih Država i da Iran ima izbor između mira i tragedije. Poručio je da neće oklijevati da napadnu i druge ciljeve u Iranu ako se brzo ne uspostavi mir na Bliskom istoku.
Remember, there are many targets left.
Zapamtite, ostalo je mnogo ciljeva. Napad je bio daleko najteži od svih, a možda i najsmrtonosniji. Ali ako mir ne dođe brzo, krenut ćemo na te druge ciljeve s preciznošću, brzinom i vještinom. Većina njih može biti uništena za nekoliko minuta.
Iranska postrojenja koja su ugrozila Izrael i cijeli svijet su uništena, izjavio je premijer Izraela Benjamin Netanyahu, zahvalivši se Trumpu na napadima.
Odmah nakon završetka operacije predsjednik Trump me je nazvao. Bio je to vrlo topao, vrlo diljiv razgovor. Čestitao mi je, čestitao je našoj vojsci, čestitao je našem narodu. I ja sam čestitao njemu, američkim pilotima i američkom narodu. U svoje ime i u ime svih građana Izraela, u ime cijelog jevrejskog naroda, zahvaljujem mu se od srca.
Nema porasta nivoa radijacije oko nuklearnih postrojenja u Iranu, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Šef Iranskog odjeljenja za nuklearnu bezbjednost Mohammad Reza Kardan naglasio je da nema znakova kontaminacije na nuklearnim lokacijama.
Čak i uprkos ovom kriminalnom napadu nismo imali nikakvu kontaminaciju radioaktivnošću niti bilo kakvo zračenje izvan naših nuklearnih lokacija. Ljudi mogu nastaviti svoje normalne živote oko ovih lokacija bez ikakve brige.
Sirene su se oglasile u Tel Avivu nekoliko sati poslije američkog napada. Iran je ispalio balističke rakete na Izrael. Ciljano je više lokacija, uključujući aerodrom Ben Gurion i Centar za biološka istraživanja. Pogođena je i Haifa, grad u kome nije oglašena vazdušna opasnost. Iranski šef diplomatije Abaz Arakči poziva Savjet bezbjednosti da sazove hitnu sjednicu kako bi nedvosmisleno osudilo čin agresije Sjedinjenih Država protiv Irana i da pozove administraciju u Washingtonu na odgovornost za kršenje temeljnih principa povelje Ujedinjenih nacija i normi međunarodnog prava.
Sjedinjene Američke Države su se odlučile za opasnu vojnu operaciju i agresiju protiv iranskog naroda. Time američka administracija snosi isključivu i punu odgovornost za posljedice svojih postupaka, uključujući pravo Irana na samoodbranu u skladu s poveljom Ujedinjenih nacija i njenim odredbama. Iran ima sve mogućnosti da brani svoju bezbjednost, interese i narod.
Arakči je najavio da će se sutra u Moskvi sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, napominjući da Iran ima strateško partnerstvo sa Rusijom. Rusija i Kina oštro su osudile američki napad, navodeći da ovaj potez predstavlja ozbiljno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i dodatno zaoštrava situaciju na Bliskom istoku, dok zapadne zemlje pozivaju da se pregovorima okonča kriza, ali i podsjećaju da Iran ni pod kojim uslovima ne smije da dođe u posjed nuklearnog oružja.
Slušate Dnevnik. Na Dugoj njivi kod Modriče obilježene su 33 godine od proboja koridora, poznatog i kao koridor života, najslavnije bitke Vojske Republike Srpske, kojom je prekinuta blokada više od 1,5 miliona Srba u Krajini. U akciji Koridor 92 poginulo je najmanje 855 boraca Vojske Republike Srpske, a ranjeno više od 1,5 miliona. U obraćanju okupljenima predsjednik Milorad Dodik je istakao da je bitka za proboj koridora bila velika pobjeda Vojske Republike Srpske, koja je omogućila povezanost Srpske. Sjećanju na slavne trenutke prisustvovao je i predsjednik vlade Radovan Višković, koji je poručio da je koridor života najuspješnija vojna operacija i simbol otpora Republike Srpske. Pripremio Slađan Jeremić.
Modriče su danas oslobodile kombinovane jedinice prvog krajičkog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno.
Tako je komandant prve taktičke grupe prvog krajiškog korpusa, general Novica Simić, obavestio više od 1,5 miliona Srba zapadnih srpskih teritorija da su dočekali slobodu. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna na području Posavine. Ovom akcijom okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnih srpskih teritorija. Akcijom koja je provedena u skladu sa pravilima ratovanja, oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa, kasnije i Brod, a kompletna vojna operacija završena je 6. oktobra iste godine izlaskom srpske vojske na reku Savu na prostoru Broda. Nijedna velika bitka ne može da traje kratko, pojasnio je svojevremeno njen arhitekta general Momir Talić.
Mi smo operaciju Koridor dugo pripremali. Znali smo da nas čeka treba, znali smo to i to znanje pretvorili u bitku, bitku koju nismo svjesni bili da se ravna sa Kosovskom.
Ove godine na Dugoj njivi i mnogo direktnih učesnika pomenute operacije. Među njima i Milomir Ratković iz Prijedora.
Najgori su trenuci bili kad shvatite da vam je poginuo vojnik, saborac kojim ste komandovali i najgore što se može očekivati prenijeti porodicu.
U manastiru Svetog velikomučenika kneza Lazara služena je sveta liturgija, a potom pred spomen obeležjem i parastos za 855 boraca Vojske Republike Srpske, 14 pripadnika MUP-a Srpske i 19 pripadnika MUP-a i Vojske Republike Srpske Krajine. Cveće na spomen obeležje poginulim borcima u najhumanijoj operaciji otadžbinskog rata položili su predsjednik Republike Srpske, premijer, delegacije Narodne skupštine, borsa, delegacija vlade Srbije, predstavnici Srpske u zajedničkim organima BiH, predstavnici Doboja, Modriče i još jednog broja gradova i opština, te brojne druge delegacije. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je koridor života značio pobjedu i opstanak srpskog naroda zapadno od Drine.
Bez obzira što je u toj pobjedi bilo stradanja, ona je veličanstvena sa stanovišta historijskog i teritorijalnog značaja za povezanost Republike Srpske. Pobjeda na operaciji Koridor sa simbolom koji se zove Dugoj njive svakako je važna tačka naše istorije. I da nje nije bilo, pitanje je na kojim način se sve to odvijalo kasnije godine i kako se sam rat završio.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da je koridor života bio borba za život i smrt.
Operacija koja je za Srbe, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu bila operacija opstati ili nestati, operacija biti ili ne biti.
I ove godine, po 15. put, je oko 200 učesnika Marša Mira, dugog 12 kilometara, prepešačilo od Osječana do Duge njive, kao simbol sećanja na banjalučke bebe, preminule zbog nedostatka kiseonika tokom višednevne kopneno-vazdušne blokade, zbog čega je i pokrenuta akcija Koridor života. Za sve prisutne na Dugoj njivi, priređen je prigodan program.
Živi Republika Srpska. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je operacija Koridor simbol herojske borbe srpskog naroda za slobodu i opstanak na ovim prostorima, ali i podsjetnik na podvige koji se mogu postići slogom.
Cvijanovićeva je na Instagramu istakla da je probijanjem spasonosnog koridora prema Srbiji i spajanjem istočnog i zapadnog dijela Srpske udahnut život Republici Srpskoj. Naglasila je da je ova bitka podsjetnik na podvige koje Srbi mogu da postignu onda kada su složni, jedinstveni i okupljeni oko nacionalnih interesa i Republike Srpske.
U programu Radio Televizije Republike Srpske večeras će premijerno biti prikazan dokumentarni film Operacija Koridor, koji svjedoči o jednoj od najvažnijih vojnih operacija Vojske Republike Srpske tokom odbrambeno-otadžbinskog rata.
Film je rađen u produkciji RTRS-a. Režiju potpisuje Milan Petković. Izvršni producent i scenarista je Milka Tošić. Direktor fotografije Jan Rakić, montažer Davor Pešević, a producent Aleksandar Đorđević.
Republika Srpska danas je stabilna i sigurna, nema problem bezbjednosti i nema problema sa unutrašnjim ugrožavanjem javnog reda i mira, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je rekao da se u Srpskoj osjeća bezbjedno, ali da dobija prijetnje zbog svojih kontakata sa ruskom stranom i da je prije dva dana dobio informaciju da je jedna grupa iz Konjica ucijenila njegovu glavu na 1 milion evra. Predsjednik je izjavio da je Srpska spremna da formira narodnu delegaciju za razgovore sa Bošnjacima o budućnosti u BiH. Opširnije Gordana Stanić.
Republika Srpska je ponosna što je partner Rusi koja poštuje međunarodno pravo i Dejtonski mirovni sporazum, rekao je predsjednik Dodik. On je naglasio da se u Srpskoj osjeća bezbjedno, ali da dobija prijetnje zbog svojih kontakata sa ruskom stranom. Mnogo napada i sličnih prijetnji šalju preko društvenih mreža Bošnjaci, rekao je Dodik. Prijetnje predsjedniku stižu i iz Konjica.
Dok sam još bio u Rusiji prije dva dana, dobio sam od našeg MUP-a, od MUP-a Srbije, podatak da jedna grupa iz Konjica, okupljena oko nekih biznismena, je ucijenila moj glavu na 1 milion evra i da imaju imena, prezimena, oni koji bi trebali mene negdje da dočekaju, pitaju bove što da urade. Eto tako, u tim osnovima živim. To nije važno, mislim da se i bojim. A će da im dođem u Konjicu. Pa čujete da spušta s helikopteru, onda sam ja.
Niko nema pravo da određuje sa kim ću komunicirati, još najmanje 3 puta planiram odlazak u Rusiju, izjavio je Dodik. Najavio je da danas u Republiku Srpsku stižu i važni ljudi iz Sjedinjenih Država sa kojima će razgovarati o pozicioniranosti Srpske.
Koji nisam funkcijama, ali jesu ljudi koji mogu da determinišu neko javno mi. Ali zašto vi mislite da imate pravo da meni kažete s kime će ja komunicirati, a ne? Jesam ja rekao nekada da one ne trebaju komunicirati s Turskom? Jesam rekao nekad? Nisam. Jesam ja ikada rekao nemojte otići u Saudijsku Arabiju? Jesam rekao nemojte otići ovam ili tamo? A zašto on misli da imaju pravo da meni kažu da ja idem u Rusiju ili ne idem u Rusiju?
I ovaj put se je čuo poziv na dijalog. Predsjednik Dodik izjavio je da je Srpska spremna da formira narodnu delegaciju za razgovore sa Bošnjacima o budućnosti. Ako to žele, Dodik je rekao da je srpska strana na raspolaganju te da smatra da je to sigurna osnova za mir.
Ako ne žele, ne moraju. Nećemo se mi znojiti oko toga. Dakle, mi i sad ovdje ću reći, mi smo za ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Onako kako piše tam. Ali oni kada Bakir Izetbegović kaže da je Dejtonski sporazum i ustav ludačka košulja, onda to nije napad na ustavni poredak. A kad Dodik kaže vrate nam ustavnu Bosnu ili nećemo ovakvoj neustavnoj da živimo, onda ja rušim ustavni poredak.
Dodik objašnjava i da treba u okviru Republike Srpske da se održi dijalog, navodeći da je nekoliko puta pokušavao da se nađe sa predstavnicima opozicije, ali da oni smatraju da ne treba da vode dijalog. Očigledno je, kako dodaje, da su razgovori na političkom nivou isključivo politizovani do mjere da nemaju šanse da uspiju. Na samom kraju predsjednik jasno poručuje, ne postoji ni jedna mogućnost ratnog sukoba, svaka vrsta, kako u federaciji nazivaju rata ili sukoba, nema smisla. Zaključuje Dodik.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić naveo je da su teme za razgovor sa opozicijom držati se uspravno i ne podilaziti Sarajevu i OHR-u i sačuvati ustavnopravni i dejtonski položaj Republike Srpske, njenu imovinu i institucije.
Stevandić je naglasio da su teme i očuvanje položaja Srpske pravoslavne crkve i dobrih odnosa koji traju od osnivanja Srpske, kao i očuvanje dobrih odnosa i saradnje sa Srbijom i njenim rukovodstvom. Također naveo je i očuvanje fiskalne stabilnosti i funkcionisanje budžetskih korisnika, ali i bezbjednosnih, zdravstvenih i drugih organizacija.
Savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je da je Dejtonski sporazum osnovi i aktivan čuvar kolektivne stabilnosti i mira i da svaka promjena Dejtona mora da bude zasnovana isključivo na konsenzusu tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.
Pa Srbija čvrsto ostaje na poziciji da je Dejton sporazum okvir u sve mane i vrline koji je doneo mir na prostor Bosne i Hercegovine i ne samo na prostor Bosne i Hercegovine, nego na ovaj naš prostor, ovaj region. I posle 30 godina je pokazao da je on osnov, da je on aksiom čuvanja koke toke stabilnosti i pre svega mira na prostoru gde živimo. Tako da za nas Dejton mora ostati ključni akt i pravni i politički što se tiče Bosne i Hercegovine, odnosno svaka promjena Dejtona, svaka promjena odnosa u Bosni i Hercegovini može i mora biti zasnovana isključivo na konsenzusu tri konstitutivna naroda, govorimo o bošnjačkom, srpskom i hrvatskom, i na saglasnosti dva konstitutivna entiteta, odnosno dve celine Bosne i Hercegovine, koje čine Bosnu i Hercegovine, a to su Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Nametanje, oktroisanje, silovanje prava i pravnog sistema, političkog sistema, neće uroditi plodom, odnosno samo će pogoršati situaciju i može opet da nas vodi u pogrešnom pravcu kako smo se kretali početkom 90. godine.
Mljekara Pađeni iz Bileće je među kompanijama koje su dobile zeleno svjetlo za izvoz proizvoda životinjskog porijekla u Rusiju. Sa godišnjom proizvodnjom od oko 9 miliona kilograma prerađevina, osim tržišta u regiji, već duži niz godina izvozi na evropsko tržište. Prva narudžba mliječnih proizvoda stigla je i sa američkog tržišta. Izvoz u Rusiju biće poseban izazov. Opširnije Božidar Stajčić.
Razlog za to je, kažu mljekari Pađani, što su ruski zakoni strožiji u odnosu na evropske i američke. Što se tiče tehnološkog procesa proizvodnje, promjena neće biti, kaže Marija Rogač, tehnolog u mljekari Pađani.
Ono na što ćemo morati obratiti pažnju, to su njihovi pravilnici o mikrobiološkom kvalitetu, o deklarisanju proizvoda, jer svaka zemlja, odnosno svako tržište ima nešto svoje na što ćemo morati obratiti pažnju. Oni imaju posebne zakone po kojima ćemo morati da se vodimo kada počnemo pripreme za izvoz na njihovo tržište.
Dozvola za izvoz znači da tim tehnologa i više od 200 zaposlenih već može da počne sa pripremama. Raspitivali su se ruski predstavnici u mljekari o proizvodnji prije 7 godina. Poseban zadatak biće pronalazak puteva i uvoznika u Rusku federaciju. Nenad Vuko je vlasnik mljekare Pađeni i Marija Rogač, tehnolog u mljekari.
Tu ne dolazi u obzir da se transport radi sa jeftinom pošiljkom, jednostavno mora biti vrijedna pošiljka da bi opravdala cijenu prevoza.
To su dugotrajni proizvodi, odnosno proizvodi koji mogu da sa rokom trajanja dužim od 6 mjeseci, kao što su sir iz mješine, kajmak iz mješine, torotan. To je ono što nas i krasi u suštini.
Na osnovu iskustva iz prethodnog probijanja na ino tržišta i za izlazak na rusko tržište biće potreban duži period da bi se usaglasile procedure. Neće odustati, ističe Nenad Vuko, je vlasnik mljekare.
Naše kapaciteti i naša razmišljanja od prvog dana kada smo krenuli u ovaj projekat su bili da ostavimo što više tržišta, da budemo na neki način lideri u nekim proizvodima. Već smo postali i mislim da ćemo uspjeti i za rusko tržište da napravimo proizvode koji oni budu trebali.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac kaže da je izvoz u Rusiju šansa za prerađivače iz Srpske i Federacije BiH.
Mislim da to je dobra prilika za naše privrednike da se etabliraju na velikom ruskom tržištu sa jedne strane. To će dalje njima omogućavati i buduću saradnju u smislu preuzimanja standarda koji ovdje jesu prisutni na tržištu Ruske Federacije i omogućuju im definitivno da se etabliraju na ruskom tržištu.
Osim mliječnih proizvoda, sporazumom sa Ruskom federacijom omogućen je izvoz svinjskog i goveđeg mesa, ribe i prerađevina od ribe, voća i povrća. Uvoz je između ostalog odobren za mineralna đubriva za domaću poljoprivredu.
Više od 800 djece i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji su prethodnih 8 dana boravili u 19 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj vratili su se danas kući. Centralni ispraćaj upriličen je na Rajskoj plaži na Drini kod Bratunca. Opširnije Nenad Petrović.
Uz pjesmu Suze i osmijehe, djeca Kosova i Metohije i Republike Srpske se rastaju, ali sa stečenim novim prijateljstvima, uz obećanje da će se jednog dana ponovo vratiti u svoju, kako kažu, voljenu Republiku Srpsku.
Republika Srpska je moj drugi dom i uvek ću pamtiti ovo putovanje.
Ovo nije bilo samo putovanje, ovo je bilo upoznavanje. Mi sa Republikom Srpskom delimo istoriju, jezik i srce. Ovdje smo vidjeli Kosmo.
Iskustvo je jako prelepo. Priroda isto.
Boraveći u Republici Srpskoj od Predora do Trebinja, djeca sa Kosmeta upoznala su srpske manastire, prirodne ljepote i kulturno-istorijske spomenike.
Osjećali smo se kao kod svoje kuće. Republika Srpska je naša druga domovina.
Republika Srpska nam je otvorila vrata svoga srca. Hvala svima Mišanima.
Najviše mi se svidilo kad smo bili na Hercegovačkoj Gračanici, ali cijelo Trebinje mi se baš svidilo. Gde god da sam otišao, sve je bilo lepo.
Ovdje su imali potpunu slobodu i kretanja i ne znam, apsolutno.
Preporučila bih svakome ko ove godine nije bio u prilici, nije mogao da prihvati dijete sa Kosova, jedno predivno iskustvo, širenje prijateljstva.
Tokom osmodnevnog boravka domaćini, odnosno 19 gradova i opština Republike Srpske, potrudili su se prirediti mnogobrojne sadržaje. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, i Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
Veliko hvala svim roditeljima iz Trebinja koji su podržali ovaj projekat, jer upravo je svrha da se ide u porodice. Nije svrha da se ovdje dođe, da se smjeste, da oni nešto imaju nekog programa, nego upravo da se smjeste u porodice.
Radujemo se ponovom dolasku. Naša djeca koja su bila ovdje kod nas u Bratuncu imali odličan program.
Projekat spajanja djece, koji traje od 2012. godine, ima za cilj da pokaže da djeca i srpski narod na Kosovu i Metohiji nikada nisu sami i imaju našu podršku. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika, i Milorad Arlov iz Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji.
Ja se iskreno nadam i vjerujem da smo bili dobri domaćini, da se izrodila drugarstva i prijateljstva koja će trajati, nadam se, za cijel život.
Pozivamo sve lokalne zajednice da se uključe sljedeće godine u projekat, jer skoro da nema lokalne zajednice u Republici Srpskoj da Matica Srbija nije izgradila školu, vrtić i još nešto. Pa na ovaj human način da vrate Matici Srbiji, a posebno ovoj našoj divnoj djeci sa Kosova i Metohije, mi im želimo srećan put.
Iz Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji ističu, po povratku djece kućama na Kosmet, odmah počinje organizacija 14. po redu projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji će biti realizovan u junu 2026. godine.
Sa povećanjem temperatura vazduha povećavaju se i rizici od požara. Vatrogasni savez Republike Srpske, koji ove godine obilježava 25 godina postojanja, čini 65 članica raspoređenih u 5 regija. Na posljednjem zasjedanju Skupštine saveza usvojen je plan aktivnosti za ovu godinu sa posebnim akcentom na pripremu za predstojeću požarnu sezonu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Posljednjih nekoliko godina postignuti su značajni koraci na tehničkom opremanju vatrogasno-spasilačkih jedinica, u čemu je podršku pružila i Republička uprava civilne zaštite. Prema riječima predsjednika Skupštine Vatrogasnog saveza Gorana Stojakovića, bez kvalitetne opreme nije moguć ni efikasan rad vatrogasaca.
Svaka članica, pogotovo one jedinice gdje je veliko i veće požarno opterećenje, sprovode aktivnosti i na dodatnim obukama ljudstva, na pregledu opreme u vatrogasno-spasilačkim jedinicama, tako da očekujem da ćemo spremno dočekati požarnu sezonu. Prošle godine znate da smo imali periode velikih požara, pogotovo požari koji su bili u Nacionalnom parku Sutjeska, dio požara koji je bio u regiji Hercegovina, to su najugroženije inače regije u ljetnim periodima.
Područje Hercegovine spada u red najugroženijih regija od požara na otvorenom. Starešina vatrogasne jedinice Bileć Radomir Radmilović ističe neophodnost nabavke novih vozila i zaštitne opreme za vatrogasce.
U posljednje vrijeme se i povećava taj broj požara na otvorenom prostoru. Samom činjenicom da temperature prelaze preko 30 stepeni zraka, požar na otvorenom je daleko lakše izazvati. Mi imamo, znači, neki dio opreme, možemo da se nosimo, ali ta se oprema kad se koristi u tim ljetnim periodima u Hercegovini jako brzo i potroši, uništi od vatrogasnih crijeva, uniformi, sve opreme koje koriste vatrogasci na pratnjača.
Dodatno unapređenje u ovoj oblasti u Vatrogasnom savezu Republike Srpske očekuju i od izmjena i dopuna zakona o zaštiti od požara koji se očekuje ove godine.
Ženska odbojkaška selekcija Srbije večeras završava nastup na drugom turniru Lige nacija u Beogradu. Košarkaši Partizana i Spartaka sastaće se u prvoj utakmici finala play-offa šampionata Srbije. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Ženska odbojkaška selekcija Srbije izgubila je kasno sinoć u Beogradu sa 3-2 u setovima meč protiv Francuske u sedmom kolu Lige nacija. Tim Srbije izgubio je svih sedam dosadašnjih mečeva, dok je sastav Francuske zabilježio drugu pobjedu. Posljednji meč na turniru u Beogradu, sastav Srbije igra protiv tima Poljske večeras od 20 časova. Selektor ekipe Srbije Zoran Terzić.
Definitivno mi imamo rezultat kakav imamo. Izgubili smo maltene sve utakmice 3-2, ajde, bilo je to na loptu, dve, moglo je da bude i mnogo drugačije. Tako da zaista smatram sa povratkom svih ovih igrača koji nam nedostaju. Mislim da će to biti sasvim neka druga priča, pogotovo što se napada tiče, bit ćemo mnogo, mnogo ubojitiji. Tako da vidim nekakvu perspektivu za ovu ekipu na srpskom prvenstvu definitivno.
Nakon beogradskog turnira igračicama podmlađenog tima Srbije predstoji još jedan turnir u holandskom Apeldoornu. Glavni cilj ove godine, kažu u stručnom štabu reprezentacije Srbije, ipak je svjetsko prvenstvo koje se održava na Tajlandu od 22. avgusta do 7. septembra. Košarkaši beogradskog Partizana dočekat će večeras od 21 čas u Otički Spartak u prvom susetu finala play-offa šampionata Srbije. Finale se igra na dvije pobjede, a drugi suset na rasporedu je u utorak u Subotici. Ukoliko bude potrebe, treći suset bio bi odigran u Beogradu u četvrtak 26. juna. Partizan je do sada 8 puta bio šampion Srbije, a posljednji put prije 11 godina, dok je Spartak prvi put finalista play-offa.
Vrijeme je sunčano i toplo, sutra još toplije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova. Kalnovik, Sokolac, Čemerno 21, Han, Pijesak 22, Kneževo 23, Gacko i Mrkonjić grad 24, Srebrenica 25, Ribnik, Foča 27, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Novi grad, Rudo i Srbac 28, Višegrad i Prijedor 29 i najtoplije u Trebinju sa 30 stepeni. U nastavku dana sunčano i toplije. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Sutra ujutru i dalje svježe, a tokom dana sunčano i vrlo toplo. Uveče i u narednoj noći na sjeveru i zapadu prolazno na oblačenje uz umjeren do jak jugozapadni vjetar. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni smjerova, u Hercegovini uveče umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 19, u višim predjelima 6, a maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 25.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Amerika bombardovala nuklearna postrojenja u Iranu. Iran upozorio na trajne posljedice. Rusija i Kina osudile napade.
Obilježena je 33 godine od proboja koridora života, najslavnije bitke Vojske Republike Srpske.
Bitka za proboj koridora bila velika pobjeda Vojske Republike Srpske. Neophodno je istrajati u njenoj odbrani, poručili zvaničnici.
Predsjednik Dodik izjavio da je grupa iz Konjica ucijenila njegovu glavu na milion evra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.